Først så vil jeg få si hjertelig takk for innbydelsen til å komme hit og holde et foredrag. Det synes jeg var veldig hyggelig og en stor utfordring. Jeg har vært litt spent på hvordan det skulle bli, og det var forholdsvis ukjent for meg disse konferansene, men det gleder meg virkelig at det finnes sånne konferanser i vår tid, og at vi som deler den lutherske evangeliske tro kan komme sammen og dele med hverandre det vi tror på og det vi litt om den situasjonen vi befinner oss i vår tid. Så det har jeg virkelig vært glad for å kunne se går an. Jeg har fått et foredrag som har en ganske lang titel. Det er bare tre ord som hører med til titlen som jeg har skrevet opp på de arkene som er trykket opp, så jeg har skrevet det ned, dette foredraget. Nå er det sånn med meg, det kommer i stopp her på denne skjermen etter hvert. Det er sånn med meg at det jeg skrev i går, det er ikke nødvendigvis akkurat det samme som jeg har skrevet i dag. Jeg husker kona mi, det var like før vi skulle gifte oss, dagen før, så spurte hun meg, er talen ferdig? Og så svarte jeg, nei, dessverre, den er ikke ferdig før rett etter at vi har spist middag i morgen. Og sånn er det litt også for meg i kveld. Jeg satt morgenen i dag, og så føyde jeg litt til og rettet litt her og der. Så det som står her er tilnærmelsesvis det samme, men litt til er det nå blitt. Men det ligger også kopiert opp den utgaven som kom i går. Og det er ikke så voldsomt stor divergens mellom disse to. Før vi sier litt mer om det som er mitt emne, så har jeg lyst til å lese et ord ifra skriften. Det er bare mer som en påminnelse om til oss som står i en forkynnet situasjon eller en undervisningssituasjon, noe som jeg måtte ta til meg mange ganger. Det står i 2. Mosebok, kapittel 25, og i vers 22. Det er kjente ord sikkert for de fleste av oss. 2. Mosebok 25, 22. Jeg vil komme sammen med deg der, fra nådestolen mellom begge kerubene, som er på vitnesbyrdets ark. Der vil jeg tale med deg om alt det jeg vil pålegge deg og si til Israels barn. Det er klart en kan legge vekten på den første og den siste delen av dette ordet. Det som jeg har lyst til å streke under denne gangen, det er de to siste linjene. Det er et sted der Gud vil tale til oss. Og det er et sted der Gud vil pålegge oss å tale. Og det er nådestolen. La oss ikke glemme det. Vi har et ord å gå med. Vi får det fra Herren selv, innenfor hans nådetrone. Kjære Jesus Kristus, jeg vil be om at du må velsigne det jeg skal si. Om det kan bli til hjelp, Herre Jesus, for oss som sitter her. Om det kunne gi noen tanker, Herre Jesus, som kan føre oss nærmere inn i fellesskapet med deg. Og inn for din trone, Herre Jesus, i vår hjelpeløshet, slik at du kan tale til oss. Må du, Herre Jesus, virke ved ditt ord i vår tid. Og må du komme også i kveld i ditt navn. Amen. Den fulle titel på foredraget mitt, det er «Veien mellom avveiene», en dogmatisk drøftelse av forholdet mellom Guds gjerning og vår tilegnelse når et menneske kommer til omvendelse og tro. Det er en veldig lang titel, og en kan rent innledningsvis stille spørsmålet, hvor skal man legge vekten hen? Skal man legge vekten på dette med veien mellom avveiene, eller foreta en dogmatisk drøftelse av forholdet mellom Guds gjerning og vår tilegnelse. Når et menneske kommer til omvendelse og tro, Jeg har vel tolket det slik at her skal man legge hovedvekten på veien, og så får vi kanskje ha et lite sideblikk sånn, når vi ser fremover på de avveiene som kan, ja, som vi kan stå overfor i våre forskjellige kirkelige sammenhenger. Jeg leser litt herifra, men som du sa da, jeg nok av de som trives med å ha et litt fritt forhold til manuskriptet. Men det kan også være sånn mellom oss at vi opplever avveier, noe forskjellig avhengig av den kirketilhørighet vi har i vår tid. Her finnes vi jo fra forskjellige deler av Norden, og noe kjenner vi igjen, så kan vi snakke sammen om. Samtidig så er det spesielle forhold i de forskjellige sammenhengene der hvor vi hører til. Jeg har, for å prøve å både være så presis som mulig og samtidig favne så bredt som mulig, så har jeg lett etter en problemstilling eller en slags innfallsvinkel som kan gjøre at vi kanskje sammen i hvert fall kan kjenne oss igjen og tale litt og finne ut av hva som liksom er veien når det gjelder spørsmålet om omvendelsen og troen. I begynnelsen så vurderte jeg å ta utgangspunkt i en skjelning mellom såkalt synergisme og monergisme, og drøfte nødvendigheten av at man fastholder en luthersk monergistisk forståelse av omvendelsen og troen i vår tid. Ja, ja, monergisme og synergisme. Kjente ord for noen. Kanskje noen synes det høres litt sånn teologisk ut, og det er det faktisk. Altså, ordet monergisme, det er den tanke at Gud gjør alt i frels, når et menneske blir frelst. Han kaller, han drar, han fører mennesket til synserkjennelse, og han gir troen. Mens synergismen, der tenker man at, for å sette det litt på spissen, Gud gjør sitt, og jeg gjør mitt. Det, for å forenkle det noe, så kan vi si det på den måten. Og jeg tenkte det når jeg skulle si litt om omvendelsen og troen, så kanskje vi skulle ta det utgangspunktet. Drøfte nødvendigheten av å tenke monergistisk i vår tid. Altså at vi fester blikket på det at, og minner hverandre om det, at det er faktisk Gud som gjør alt når et menneske blir omvendt. Jeg synes fortsatt at det er en relevant problemstilling. Og så stille monergistisk tenkning og synergistisk tenkning opp mot hverandre. Men samtidig, som det står her nå sikkert, så har jeg også kommet frem til at det blir litt for snevert, eller litt for skjematisk, eller mangelfullt, med hensyn til å liksom trenge inn i sakens kjerne. Og bare sette opp de to tingene som to sånn hovedmåter å tenke på. Og grunnen til det er at jeg har kikket noen sånne monergister litt nærmere etter i kortene, og sett litt etter hvordan tenker de om troen. Og jeg har funnet at de tenker forbausende likt det som de såkalte synergister gjør. Og derfor så har jeg nærmet meg en problemstilling der hvor jeg vil reise spørsmålet: hvordan må vi tenke om omvendelsen og troen dersom vi skal få det til å gå ihop at Gud gjør alt? Altså, på den ene side så sier vi ja, Gud gjør alt i omvendelsen og troen. Han kaller, han drar, han skaper syndenød, og han gir til slutt troen. Og så blir mennesket omvendt og omvender seg. Ja, hva vil det da si at et menneske blir omvendt av Gud? Hva vil det si at det får troen? Hva består troen i? Hvordan kan, for å sette det litt på spissen, troen defineres? Slik at vi virkelig blir, jeg håper å si, lutherske og bibelske monergister. Jeg blar om til neste side, og jeg bare siterer veldig kort ifra Luthers forklaring til tredje trosartikkel, for liksom å understreke at det er monergister vi vil være når vi er lutheranere. Vi tror, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, oppløst meg med sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. Ja, det er luthersk. Det er så luthersk som det går an, for det er Luther som har sagt det. Han gjør, altså Gud gjør alt. Men som sagt, dersom man kikker enkelte lutheranere litt etter i kortene, så og spør, hvordan tenker man da om troen i den forbindelse? Så kan man plutselig oppdage, jeg har plukket ut to teologer som står uhyggelig langt fra hverandre, selv om begge har vært knyttet til samme menighetsfakultet, nemlig Leif Aalen og Jan Olav Henriksen. Leif Aalen er jo den store, holdt jeg på å si, gamle dogmatiker på MF, som overtok etter Ole Hallesby. Han hadde et sakramentalistisk syn, egentlig, men var konservativ teolog. Og Jan Olav Henriksen, han har da vært den mest ytterliggående, han som har åpnet for homofil praksis og så videre, hatt den mest ytterliggående slik sett på menighetsfakultetet i de senere år. Men begge har skrevet dogmatikker, og begge har uttalt seg om omvendelsen og troen. Og da sier for eksempel Leif Aalen, han sa det i 1937, i en artikkel som sto skrevet til den lutherske lære om nådevalget, het den, og den sto i en sånn bok som het Vår lutherske arv, et festskrift, som ble til i 37 i anledning 450-årsjubileum for reformasjonen. Men der skriver Aalen, til nåden hører nu efter Luther, ikke bare frelsestilbudet på grunnlag av forsoningen i Kristus, men også en fullstendig omskapelse av menneskets vilje, hvorved den først blir i stand til å ta imot frelsestilbudet. Altså, hva er det som skjer? Hva er det Gud gjør inni menneskets hjerte for liksom å og gjøre det slik at det tar imot troen? Jo, Gud griper inn, og så omstiller det menneskets vilje, står det. Det mener også Aalen. Og når Gud har gjort noe med menneskets vilje, så vil mennesket omvende seg. Det vil. Og Henriksen, han sier det omtrent på samme måte. Det er vel ikke utenkelig at han har det fra Aalen, vil jeg tro. Han sier det først sånn. Den som får troens gave, for troen er en gave, mener han vil gi Gud æren for det. Hun eller han sier ikke, jeg bestemte meg for å bli en kristen, men heller, Gud kalte meg og skapte troen i meg. Eller, Gud skapte en ny vilje i meg, som ville tro. Det er ikke så rart at vi møter den oppfatningen, både her og der, at troen er en viljesbeslutning. Og det er også både, særlig Leif Aalen, han var jo monergist på sin hals, egentlig. Han hørte til den generasjon teologer som gjorde et grundig oppgjør med Ole Hallesby og hans synergisme. Aalen var veldig tydelig på det, det står i flere av hans bøker, at det er i grunn Gud som gjør alt, inkludert dette, å skape viljen i mennesket, som er forutsetning for troen. Vi kan jo si litt om disse synergistiske oppfatninger også. Jeg som er nordmann, jeg har jo litt lett for å holde meg til mine landsmenn. Og så kan vi jo gå til Hallesby, som jeg nevnte så vidt. Hallesby var synergist. Der var han representativ for Erlangen-teologien, kan vi godt si, erfaringsteologien. Hans læremester var Ludvig Immels, som jo var en stor teolog og tenker, og konservativ teolog, kan vi godt si, som la veldig stor vekt på den kristne erfaring. Hallesby, han hadde jo sin bakgrunn mer i det haugianske miljøet i Aremark, kan vi godt si, og det er mange som mener det, at Hallesby var mer preget av kanskje haugianismen enn rosenianismen. Det er vel et spørsmål som kan diskuteres av de som graver dypt i de problemene, men la oss ta med oss hva Hallesby sier om troen. Viljens avgjørende betydning for troen er nu efter det foregående ikke så vanskelig at bestemme. Det hos den vakte uvilkårlig virket en tillit til evangeliet om Jesus Kristus. Ja, det skal vi merke oss, det sier Hallesby. Det vekket en tillit til evangeliet om Jesus Kristus. Og der jeg i grunn glad for Hallesby sier det. Men for å foregripe det hele litt, det ikke nok bare med den tilliten. Det avgjørende spørsmål nu om han med sin vilje vil bøye seg for denne tillit, gå inn på den og følge den, at troen en sådan viljeshandling og beror på menneskets valg, fremheves ofte i skriften, sier han. Ja, jeg skal være den første til å innrømme, det ikke så helt enkelt å på en måte få måten skriften taler om dette på, og taler om omvendelse og tro på, til å gå ihop. Det er noe paradoksalt og vanskelig med det hele. Men vi må likevel våge oss inn i den problematikken, og jeg tror ikke det med det jeg bidrar i kveld, at jeg kommer til å løse alle problemer, men jeg har lyst til å sette fokus nettopp på troen og omvendelsen, som sagt, og jeg vil problematisere dette. Troen en viljeshandling? Hvis vi går videre litt, så kan vi jo se at i vår tid i økende grad står overfor en nærmest sånn pelagiansk oppfatning. Det skyldes, tror jeg, særlig innflytelsen fra baptistisk og pentekostal hold, og jeg vil også si kanskje enda mer kirkevekstbevegelsen i senere tid. Der hvor man mer eller mindre reflektert eller ureflektert tenker at mennesket har en fri vilje også etter syndefallet. Den oppfatning møter jeg til stadighet. At det ja, selvfølgelig, vi har jo en fri vilje, sier man. Og da kan man jo velge om man vil tro eller ikke. Og det liksom, det står på meg. Og det klart at når man legger veldig mye vekt på den frie vilje og tenker det, at det bare vi greier å fremstille kristendommen og det den har å gi og tilby på en mest mulig tiltalende måte, ja, så vil sikkert folk velge det. Det ser man jo i en del av den strategi som det legges opp til innenfor kirkevekstbevegelsen og en del apologetiske retninger i nyere tid også. Det som liksom blir stående igjen da når jeg har vært innom monergisten Leif Aalen og synergisten Hallesby og kanskje en og annen, det dukker opp en pelagianer opp i alt dette her også, det det at de har jo en grunnleggende trekk felles, tross vesentlige forskjeller. En grunnleggende forutsetning, de står for det jeg vil kalle en voluntaristisk forståelse av omvendelsen og troen. Og nå dukket det opp et sånt der teologisk konstruert begrep igjen, som jeg får prøve å presisere etter ringe evne, det at man har en voluntaristisk forståelse av omvendelsen og troen, det vil si at det gir viljen primat i forhold til troen og i sin forståelse av troen. Troen primært en viljeshandling, og viljen må gå forut for troen. Først må jeg ville, deretter tror jeg. Og det som blir så rart for meg, det jo det at når loven kommer og taler, så taler den jo imot viljen. Viljen skal dødes. Vi skal jo føres til det sted der vi i grunnen skjønner at vi hverken vil eller kan. Hvordan kan da troen være en viljeshandling? Det er et spørsmål som jeg liksom blir stående ved. Det merkelig med det. Kanskje i sjelesorgssituasjoner så oppdager man at når man liksom tenker at troen det er en ny vilje i meg som Gud skaper, da har du liksom en måte å forklare det hele på. Hvordan kan vi si det, at Gud liksom gjør alt? Jeg føler jo at det jeg som vil. Ja, du føler nok det, men det egentlig Gud som gjør det. Altså, jeg redd at vi ved å tenke på den måten ikke får det helt klare kriterium for å kunne si hva som kjennetegner den sanne omvendelse og tro. Og jeg tror at når man så til de grader egentlig gjør og definerer også troen og omvendelsen som viljeshandlinger, ja, så har man en forståelse som ikke bare vi får problemer med å forklare eller å sette inn i en sånn monergistisk ramme, men vi får også problemer med å forstå det i forhold til vår lære om lov og evangelium. Og derfor så har jeg også grepet fatt i det. La oss stille spørsmålet, hvordan skal vi tenke om omvendelsen og troen? Og mitt utgangspunkt er jo da at omvendelsen og troen er dypest sett ikke viljeshandlinger. Spørsmålet er da hvordan vi skal tenke om det. Og da vil jeg også ta utgangspunkt, nå har jeg kommet ned til Confessio Augustana, artikkel 12, punkt 4, og der står det om en definisjon av det som man kaller for boten. Det begrepet bot i den sammenheng, sånn som det er brukt i Confessio Augustana, det omfatter i grunn, eller det er en betegnelse på alt det som skjer når et menneske føres inn i frelsens stand. Jeg leser. Boten er egentlig sammensatt av disse to deler. Den ene er angeren, contritio, eller den redsel som jages inn i samvittigheten når synden blir kjent. Den andre er troen, som avles av evangeliet eller avløsningen, og som stoler, kredit, står det her, på at syndene forlates for Kristi skyld, og trøster samvittigheten og frir den fra redselen. Altså det jeg her kaller omvendelsen som liksom den første del i det første ledd i det som skjer med mennesket når det føres inn i frelsens stand, det svarer til det som Confessio Augustana her kaller for angeren. Den er, som vi ser, egentlig ikke definert som en viljesbeslutning. Det vil jeg våge å si. Hvem bestemmer seg for å bli redd? Frykten jages inn, står det. Og denne frykt for Guds dom er det essensielle ved omvendelsen. Frykten for Guds dom kommer over oss, enten vi vil eller ikke. Og det er som en nagende angst når vi gjennom ordet møter Gud, hans bud og hans evige dom. Angeren eller den redsel som jages inn i samvittigheten når synden blir kjent, står det. Det er jo litt underlig. Nå har jeg skrevet noe om Kirkegård her. Det skal dere få slippe å slite med. Jeg blar videre, for det kommer ikke med på den utgaven som er her. Jeg bare går videre. Og så angeren er først og fremst angst for Gud. Og den er ikke forbundet med noe vilje til å slutte med å synde. Det er i grunn det loven befaler oss, du skal slutte å synde, men synderen vil ikke det egentlig. Han prøver å innbilde seg at han vil det, men han vil det ikke. Angeren den, hoppas i som frykt og angst for Gud, så kan den være forbundet med total likegyldighet. Med følelse av kulde og fiendskap mot Gud, og kombinert med den største kjærlighet og det største begjær nettopp etter synden. Det er ting jeg tror vi må prøve å se for oss. Og så som jeg sa, det er når synden blir kjent at angeren vekkes opp, frykten kommer, ikke sant? Så lenge man føler seg trygg i synden, så synder man villig vekk. Ingen ser det jo. Vekkes man opp og ser at man ikke lenger er trygg, fordi man møter Gud, så kommer spørsmålet om hvordan jeg kan bli frelst når jeg elsker den synd jeg skal dømmes for. Jeg må si det. Det er ikke så lett å beskrive menneskers tilstand når det liksom er inni det der, og det oppleves nok forskjellig fra den ene til den andre. Jeg tror vi skal være noe forsiktige med liksom å gå langt inn i dette her, men jeg tror vi samtidig kanskje skal ha det klart for oss at et menneske som er inne i angeren, slik som det her er definert, han oppfører seg kanskje helt annerledes enn det vi tror. Det ikke alltid sikkert at en dag går med en nedbøyd rygg. Og holdt jeg på å si, ser from og sørgende ut over synden. Nei, det kan heller ytre seg I at man reiser sitt trassige hode og trosser Gud. Det har jeg merket og sett fra tid til annen, at mennesker som egentlig var kalt av Gud, de oppførte seg på en måte som man aldri skulle trodd at det var det de opplevde. En angst og en tross, et fiendskap mot Gud. En forferdelig situasjon egentlig. Angsten som jages inn, og som kanskje ligger under hos det menneske som lever, håper å si, trassig mot Gud. Fordi synden blir kjent, da kommer dette. Og når jeg har sagt det, så vil jeg si det sånn, nå vi kanskje ved sakens kjerne når det gjelder omvendelsen eller angren. Og så vi som vi tenker monergistisk, jeg vil si at omvendelsen, det en form for erkjennelse. Det ikke en viljesbeslutning. Når realitetene taler for seg selv, og viser meg at jeg ikke I stand til å oppfylle Guds lov, når jeg ser at min vilje bundet, at jeg elsker synden og ikke vil det Gud vil, da gir jeg opp til slutt og gir Gud rett. Jeg sier ja til det min egen samvittighet sier om meg, og som ordet har overbevist meg om, fordi jeg erkjenner at forholdet slik Guds ord sier. Alternativet ville være å prøve å innbilde seg noe annet enn hva man ser, og I det man gir opp, gir man også etter for realitetene. Og da man egentlig i den stilling at den mottagelig for frelsen og nådens budskap. Det rart med det, nå har det jo vært et OL, og jeg har jo sett på disse skøyteguttene fra Norge som jeg hadde ventet mye mer av. Da. Nå har du gått, skal du sette verdensrekord, og du har en runde igjen, og du ser at tid ute. Du bør ikke du si det til vedkommende, ja, nå kan du bare gi opp, da blir det ikke noe verdensrekord. Altså, det bare sånn det. Og noe av det samme, liksom, det er en erkjennelse, det som loven fører oss inn I. Omvendelsen, det innebærer at jeg erkjenner, at jeg kommer til kort, at jeg ikke kan bli sånn som Gud vil. Og det er noe som følger umiddelbart av. Den, hopp å si, eksistensielle situasjonen man føres inn I når en ser at jeg kan ikke oppfylle Guds bud. Og derfor så vil jeg si det at en sånn forståelse av omvendelsens prosess, kan vi godt si, for meg så passer det mye bedre sammen med en monergistisk tenkning enn det at man legger veldig vekt på det handlingsmomentet I omvendelsen. For saken en kan jo spørre, hva det som gjør at et menneske kommer på slike tanker at det begynner å bli redd for Gud, og begynner å bli bekymret for synden og dommen? Hvem er det som gjør det, at et menneske som lever fredelig, holdt jeg på å si, i sitt verdslige liv, plutselig vekkes opp og begynner å komme I bevegelse? Jo, det Gud. Når du har med Gud å gjøre I en sånn situasjon, så det Gud som gjør ting med deg, som du ikke forstår. En I Guds hender. Og en kan prøve å tro det at en tar seg sammen, eller at man tar viljesbeslutninger og så videre. Ja, men så viser Gud at du hverken kan eller vil. Du I Guds hender. Han gir en erkjennelse av hvordan din sanne stilling og det kan bare forklares ved utgangspunkt I hva Gud gjør gjennom sitt ord. Så kan vi da komme til neste punkt som handler om troen. Jeg definerer troen som tillit, ikke som viljeshandling. Jeg tror det begrepet tillit, som luthersk ladet nok, det må vi finpusse I vår tid. Og så må vi tenke om troen med utgangspunkt I det, for å på en måte komme til rette med en monergistisk tenkning. Vi har allerede sett at troen ifølge Confessio Augustana artikkel 20 hører med til botens andre del. Troen avles av evangeliet eller avløsningen og stoler på at syndenes forlates for Kristi skyld, trøster samvittigheten og frir den fra redselen. Det er en underlig måte å si det på. Trøster samvittigheten og frir den fra redselen. Den oppfatning av troen som jeg på denne bakgrunn vil prøve å forsvare kan samles i følgende korte setninger. Troen er altså ikke en viljesbestemmelse, men den må defineres som tillit til Gud. Bare ved å forstå troen som tillit kan man tenke rett om hvordan man skal forkynne slik at troen kommer. Og bare når troen forstås som tillit kan man tenke monergistisk i bibelsk og luthersk forstand. Disse påstandene skal jeg komme tilbake til sånn litt etter hvert, men først så skal vi se nærmere på selve troens begrep, og her har jeg lyst til å gå til selveste Erik Pontoppidans definisjon av troen i sannhet til gudfryktighet. Han definerer nettopp troen som tillit, og så sier han, troen er en levende tillit til Guds nåde i Kristus. Denne nåden tar vi til oss og bygger på. Tilliten kan enten merkes på at vi lengter og hungrer etter Kristus, eller at vi føler oss mer visse på nåden og hviler i Kristus. Her ser det ut til at han skiller mellom en sånn litt mer usikker tro og den mer visse tro. Leser man 1. Johannes kapittel 5, vers 11 og 12, så ser vi at det gjøres et tilsvarende skille der. Det skal vi ikke gå så mye inn på, egentlig, men det som er hovedpoenget for Pontoppidan, det er det at troen er, den gir seg uttrykk i en tillit til Gud. Hos Rosenius vil jeg påstå at man finner en lignende bestemmelse av troen. Troen defineres som det å være rettet imot Kristus, nærmere bestemt Kristskriftens åpenbaring av ham. Men hos Allah som i sin nød fornommet så mykket av evangelium, at deres arme nedtyngde hjertan, deres nedåt på seg sjelva, ja, jeg klarer jo ikke å lese dette på ordentlig svensk, men ok, og på den egna rettferdighet, venda ögon nu dragits åt et annat mål, nu blivit venda uppåt på den korsfestade, så at alt deres hopp om frelsning, all deres lengtan og trengtan, nu er stelt på honom. Se, hos alla dessa er redan en saliggjørende tro opptent. Altså, han bruker mange begreper for på en måte å si hva troen er. Det er en lengt, det er en trang, det er å være rettet mot Kristus. Og jeg tror det er en riktig måte å forklare troen på. Her i Norge så er det særlig Olav Valens Enstad som har gjennomtenkt forholdet mellom troen og viljen. Jeg tror at det han har skrevet om akkurat disse tingene er for lite, det er lite påaktet i vår tid. Men han er en teolog som er minst like stor som Leif Aalen, og har den tankekraft som er veldig, bemerkelsesverdig. Og han hører jo til den samme generasjon som Aalen, og var også motivert av å ta et oppgjør med for eksempel Hallesbys synergisme. Og det som Olav Valens Enstad gjør, det er at han også definerer troen som tillit. Men i stedet for å si at viljen kommer først og troen etterpå, så snur han det hele om. Og så sier han, først kommer troen, så vil du. Og nettopp på det punktet så synes jeg det at han liksom kommer inn til kjernen av det hele. Da unngår han det jeg har kalt voluntarismen. Det er ikke viljen som har primat, men det er troen. Jeg skal lese noe av det han har skrevet i Boken Velsignelsen i Kristus Jesus om den sanne Guds erkjennelse, som ble utgitt i 1953, så skriver han om hvordan det skjer at troen kommer. Du fornemmer Guds mening og din frelsers stemme gjennom ordene. Så kommer det inn i ditt hjerte en utkobling fra verden, en forunderlig stillhet, en ny slags tillit, en underlig fortrøstning og forvissning. Du står overfor noe du kan stole på og lite på, og så er troen kommet inn i ditt hjerte ved ordet, uten at du egentlig riktig forsto alle detaljer om hvordan det gikk for seg. Underlig. Han sier altså, før du vet det, tror du. Og hvis vi også leser, jeg har en fotnote som jeg er ikke sikker på om den kommer, dukker opp her, men vi kan lese hva han skriver i en annen av sine bøker, i Drømmen om den frie vilje. Derfor er troen noe uutsigelig, ubeskrivelig, underfullt og gåtefullt, som gis i hjertet i et øyeblikk, enten vi sanser det eller ei. Og når den er gitt, så roper vi, så kommer vi, så velger vi, så ber vi, og er allerede frelst før vi roper. Her går han jo veldig langt, kan man godt si, men du ser, troen først, så vil du. Og det er jo ikke for ingenting at han for eksempel viser til hvordan Jesus tok imot mennesker som kom til ham. Om det var en samaritansk kvinne, eller hvem det nå enn var, de hadde hørt rykte om Jesus. Og det de hadde hørt om Jesus, hva var det? Jo, det var ikke noe høyt akademisk snakk. Det var ganske enkelt et budskap om han som kommer for å frelse syndere, og som tar imot de som kommer til han. Når de hørte det, så tentes det et håp i hjertet til de som mottok det budskapet. Og så sier Jesus, din tro har frelst deg, når de kommer. Troen kommer som en følge av budskapet som forkynnes. Og når Olav Allen Senstad liksom går dypere inn for å forklare disse tingene, at troen er noe Gud skaper i mennesket, så bruker han en analogi, og den bruker han veldig dristig. En kan spekulere på hvorfor han liksom griper fatt i den og sier at forholdet mellom Gud og menneske kan i en viss forstand forstås ut fra forholdet mennesker imellom. Og så det gjelder troen, sier han. Liksom man ikke kan bestemme seg for å ha tillit til en person. Jeg pleier å si det sånn til studentene på Fjellheim, når jeg skal prøve å forklare litt om disse tingene. Jeg kan ikke forlange av deg, sier jeg, at du skal ha tillit til meg. Jeg kan ikke si til deg, hvis jeg sier det, at du skal ha tillit til meg, for du kan ikke bestemme deg for å ha tillit. Hvorfor kan jeg ikke si det? Nei, du kjenner meg ikke. Ja, ja, hadde du kjent meg, kanskje du hadde fått tillit, det er jo ikke sikkert. Men tilliten, den kommer umiddelbart av det inntrykk den andre personen skaper. Sånn er det. Man vet hvem man har tillit til når en plutselig er i den situasjonen når en trenger hjelp. Da går man kanskje ikke til den som en har mest med å gjøre bestandig, men tilliten skapes. Og sånn, han bruker den parallellen for å illustrere og vise hvordan troen kommer som en følge av at Jesus åpenbares. Dette er det evige liv, å kjenne deg, sier Jesus. Og Jesus taler om det å kjenne ham. Det er i grunn, det er der det evige livet ligger. Og så er det jo sånn, det kan være mange slags tro. Det kan være mange slags form for tillit, kan en godt si, og noen har dessverre en slags tro på en Jesus som vi ikke finner i Bibelen. Det sørgelig når det skjer. Det den levende tro. Det er den tro som skapes av budskapet om Jesu stedfortredende liv og død. Det den tro som skapes ved ordet om syndenes forlatelse. Jeg tror på han, her jeg befinner meg i denne verden, om en nå skulle være i den situasjonen at angsten og dommen hjemsøker et menneske. Ja, midt inn i dette her kommer Jesus. Og så kan evangeliet fortelle oss at han svettet blod og led den dypeste angst for å møte Gud i Getsemane. Og det gjorde han fordi han bar dine synder. For at du skulle gå fri. Ja, sånn taler evangeliets budskap. Det taler om det Gud har gjort. Det taler og sier alt er gjort ferdig. Og det ordet tales for at det liksom skal synke ned i menneskets sjel. Og gi trøst og skape tro. Til forskjell fra omvendelsen, den kan vi godt si, den en prosess. Det tar, på å si, forskjellig tid nærmest, hvor lenge et menneske kan gå under omvendelsen, eller være i den situasjon der Gud bearbeider mennesket under loven, der hvor det kommer inn i den situasjon at det til slutt innser det at jeg må bli frelst, og frelsen får jeg ikke i meg selv. Det en prosess som forutsetter en erkjennelse. Når det derimot gjelder troen, så kommer den egentlig i et øyeblikk. Det nok sånn som Valen Senstad sier, at det ikke sikkert at den liksom klar over når troen kommer. Men det underlige med troen, det det at den også kommer umiddelbart av at jeg ser noe. Altså, den forutsetter en erkjennelse. Og jeg undrer meg over det med mange av de ordene som brukes i Bibelen om disse tingene. Hvordan det mulig at det, liksom, et menneske kan plutselig se det som står om Jesus i skriften? Jeg tror det har å gjøre med den hellige ånds gjerning. Hvordan Gud steller med oss når vi har med hans ord å gjøre. Det blir ikke sagt så veldig mye om i vår tid, men både Hallesby og Aall nå faktisk, og Olav Allen Senstad og andre, det var et eget avsnitt nærmest det i teologien, dette med den hellige ånds gjerning. Ånden åpner skriftene. Og plutselig så kan vi se, det skjer nok litt forskjellig fra den ene til den andre, men det underlige det et menneske får se det. Og plutselig så har det hvile. Troen kommer umiddelbart av at jeg får se inn i evangeliet. Det blir ikke noe bestemmelse egentlig. Ja, jeg bestemmer meg etterpå, nå vil jeg følge Jesus. Men det var som det står om han i Johannes evangeliet kapittel 9. Jeg som før var blind, jeg ser nå. Sånn troen. Og vel, det blir et lite sånn sidesprang kanskje. Jeg har av og til lurt på det, om det riktig liksom å tenke sånn, at troen skjer i en sånn, et øyeblikk, at det en sånn illuminativ opplevelse nærmest som man får, men jeg har nå sett det, jeg har undervist elever, sånn, blant annet i faget gresk, og plutselig så har jeg jo sett det, de kan sitte der og lese og jobbe, og det står bom fast, og plutselig så ser de det. Det noe rart det kan skje, hvordan alminnelig kunnskap også på en måte tilegnes på denne måten. Og her har vi samtidig noe med det som det har med Guds pedagogikk å gjøre. Han lar oss få se at Jesus har tatt alt vårt, rett og slett. Og så skapes troen av det vi tror, det vi får høre, og det vi får se inn i. Nå har jeg her skrevet litt om forsoningen. Læren om forsoningen som liksom forutsetning for å tenke monarkistisk i luthersk forstand. Jeg skal si litt mer om det. Får vi det rette syn på forsoningen, som Jesu stedfortredende liv og død. Og får vi synet på forsoningen som den begivenhet hvor Gud fikk alt vi skylder, så kan det, blir det også klart for oss at grunnen til at Gud kaller og drar på mennesket for å føre dem til frelse, den ligger i forsoningen. Hvorfor sender du mennesker ut i denne verden, Gud, for å forkynne om Jesus Kristus? Hvorfor gir du en som går, vandrer langt borti fra Gud, og som lever i trass mot ham, et kall om igjen og om igjen? Jo, det ligger i forsoningen. De er betalt dyrt for hver eneste menneskesjel. De er betalt med Jesu blod. Og det betyr, det er ikke vi som skal bevege Gud til å tilgi oss syndene. Det er ikke vår anger og bot som åpner Guds hjerte. De er våre tårer, og vår anger er i seg selv uten verdi som byttemiddel for nåden. Saken er at fordi Jesus har båret frem et fullkomment offer, så er allerede Gud nådig. Og han lengter etter å tilgi og frelse synderen. Sånn er Gud. Og det må vi forkynne. Det må vi si. Og så drister jeg også meg også til å si at i det øyeblikk troen er tent, tilregner Gud synderen Jesu rettferdighet. Da er jeg kledd i den rene hvite drakt. Da først er min synd skjult i ham. Gud gjør alt. Gjorde opp med min synd ved Jesu død og oppstandelse. Kaller, sender ut noen til å forkynne ordet. Drar på meg, og så viser han meg hva Jesus har gjort, og så skaper han tilliten til evangeliet i mitt hjerte. Og når troen er der, gir han meg alt det Jesus er. Og det er i den sammenheng vi må sette, tenke monarkistisk. Det kan veldig lett bli sånn teologisk, hva skal vi kalle det, problematisert over en lav sko. Vi kan ikke tenke rett om disse tingene hvis vi ikke tenker det i nær tilknytning til forsoningen og rettferdiggjørelsen og frelsen. Tenk det. En som ikke kan omvende seg, som en sier, ja, har du angsten, har du fortvilelsen, hva skal vi si? Ja, hvem du enn er, det er for deg det Jesus har gjort. Så må vi forkynne. Når troen defineres som tillit, kan vi også tenke monarkistisk i luthersk forstand, det vil jeg si. Vi kan forankre vår monarkisme i læren om forsoningen. Og vi kan videre forstå at troen bare kan virkes av Gud, fordi at tillit kan ikke skapes på noen annen måte enn ved at vi får se det åpenbart hva Jesus har gjort. Og dermed blir troen et resultat av det man erkjenner. Det er en tillit. Det er ikke bare det at jeg forstår hvordan det henger sammen. Det har jeg lyst til å avgrense meg fra, slik at man ikke ender opp i intellektualisme, men det er snakk om tillit, tilflukt, og derfor så kan den bare tennes i hjertet hos den som hoppas si, har blitt hjemsøkt av loven på forhånd. Det tror jeg viktig å få sagt. I vår tid så tror jeg vi trenger et oppgjør med det jeg vil kalle den voluntaristiske forståelse om vennelsen og troen. Om denne nå er tenkt aldri som monergistisk, synergistisk eller pelagiansk, vi trenger en ny bevissthet, særlig på hva troens sanne vesen består i. Og for å gjenta noe jeg har sagt allerede tidligere, loven skal døde viljen. Den skal vise meg at jeg ikke kan. Den skal vise meg at det faktisk er sant om meg, at jeg ikke søker Gud, sånn er jeg i meg selv. Og hvordan kan da troen være en viljeshandling? Dersom man definerer troen som en viljeshandling, så er det vel enten for å gi etter for det intellektuelle problem som skapes, og som jeg innrømmer er fryktelig vanskelig, eller det kan være fordi man egentlig ikke er død for loven. At man opererer med trosbegrep som egentlig er i forlengelsen av det loviske. Takk.